วิทยุตู้เย็นโทรทัศน์เรื่องที่ควรเขียนไว้เพื่อได้คำนึงถึงก็คือหลวงปู่มั่นไม่นิยมส่งเสริมการทำครัวเกี่ยวกับอาหารในวัดจนเป็นประเพณีนิจวัตรองค์ท่านอ้างในพระวินัยอย่างซ้ำๆซากๆว่าพระองค์ทรงพระอนุญาตในเวลาข้าวยากหมากแพงขั้นสมัยเมืองเวสาลีไปบิณฑบาตไม่ได้แม้ข้าวไม่พออิ่มเลยส่วนกลับนั้นไม่ว่าเสียแล้วคล้ายกับว่ากับข้าวนั้นเป็นของนอกประเด็นต่างหากครั้งพุทธกาลคล้ายกับว่าถ้ามีข้าวพอจะอิ่มไปเป็นวันๆแล้วก็ถือว่าพอเป็นไปพอปฏิบัติได้ไม่ถือว่าฝืดเคืองแต่ทุกวันนี้พญาลิ้นพญารถมันเป็นเจ้าใหญ่นายโตเสียแล้วถ้าวัดไหนมีโรงครัวอาหารใหญ่ๆมีงบประมาณประจำวันมากๆอากาศก็เหมาะถูกกับกิเลสข้าชอบนักและมีนมโอวัลตินฉันก่อนบิณฑบาตแล้วจึงไปบิณฑบาตยิ่งถูกนิสัยข้ามากกลางวันก่อนเที่ยงก็มีอาหารว่างแม้มันยิ่งเหมาะมากด้านน้ำเปิดเอาที่ไหนก็ได้ไม่ต้องลำบากนักโทรทัศน์วิทยุตู้เย็นพัดลมหนังสือพิมพ์ไทยรัฐสยามรัฐหรืออะไรข้าก็รู้ทั้งนั้นเจ้าสัวคนไหนอยู่ถนนนั้นบ้านเลขที่เท่านั้นเท่านี้อาเสียก็เหมือนกันผมก็รู้ทั้งนั้นผมไม่โง่คนหลอกสำหรับผมไม่ต้องมาหาอุบายโมและโฆษณาต่อหน้าผมเลยผมนั้นมันไม่ค่อยได้ฉันข้าวอยู่วัดหรอกเขามาเข้าคิวเอาผมไปฉันทุกหนทุกแห่งภาษาพวกคุณอะไรไปบินทบาทหลงจ๋องหลงจ๋องจึงมีผู้ใส่ให้บ้างก๊อกๆแป๊กๆบางวันก็พอได้ฉันบ้างบางวันก็ท้องคล่องการไปเที่ยวต่างทิศเล่าผมต้องการไปเครื่องบินรถไฟรถทัวร์อะไรๆได้ทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีในธรรมบทบทแห่งธรรมในครั้งพุทธกาลกรรมฐานทุกวันนี้มักจะไปแถวนี้เป็นส่วนมากส่วนครูอาจารย์ในฝ่ายเหตุที่องค์ท่านได้สร้างสมมาไว้แล้วบริบูรณ์ผลฝ่ายรับเป็นมาเององค์ท่านเสวยไปแบบโอนาโอนาไม่ได้ลืมตัวลืมตนเลยพวกที่ยังไม่รู้อิโนอิเนกำลังออกลิงออกลายประสงค์ใส่อยากให้ได้ลาภยศสรรเสริญเยินยอเหมือนครูบาอาจารย์ถ้าคราวใดไปเที่ยววิเวกเล่าก็ไปเที่ยววิบุญหาเทศเอาคนส่วนตนเองเป็นยังไงก็ช่างมันเป็นอยู่อย่างนี้เป็นส่วนมากทีเดียวเขาโคกับขนโคมันเป็นของเหลือวิสัยอจินไตยต้องเขียนไว้บ้างต่างเป็นเหตุให้ได้สอนตัวผู้เขียนเพราะการลืมตนลืมใจลืมธรรมการเขียนจะให้ถูกใจคนทั่วโลกย่อมทำไม่ได้ย้อนคืนมาปลารบในเวลาองค์หลวงปู่เริ่มป่วยอันเป็นสำคัญในอนาคตังสยานยานในส่วนอนาคตองค์ท่านทายไว้ว่าเราสิ้นลมปราณไปนี้ต่างองค์ก็ต่างออกลิงออกลายแย่งกระดูกกันและก็จะไม่ลงกันในฝ่ายปฏิปทาเพราะต่างก็จะอ้างกันว่าเราได้ฟังมาอย่างนี้เราได้ใกล้ชิดอย่างนี้แล้วก็แตกกันไม่ลงกันได้สนิทจะพอพูดกันได้แต่ภายนอกส่วนภายในต่างฝ่ายก็ต่างเพ่งกันว่าปีนเกี่ยวผู้เขียนได้ยินกับหูอยู่บ่อยๆซ้ำๆจับๆก่อนเวลาฉันอาหารนั่นแหละองค์หลวงปู่ชอบปลาลบในตอนนี้ถึง 6-7 วันติดกันหลวงปู่กล่าวต่อไปอีกว่าพระอาจารย์เสาสิ้นลมปราณแล้วต่างแย่งกระดูกกันบางท่านเอาไปปนปั้นลูกพระทำเป็นของรางของขลังสารพัดจะพรรณนาได้แต่มันมิได้เอาอะไรเลยเพราะถือว่าเราไม่ใช่หมาพอที่จะแย่งกระดูกกันพวกที่อยู่กับเราเดี๋ยวนี้ผู้ปรารถนาดีก็มีผู้จะออกลิงออกลายปีนเกลียวในอนาคตก็มีถ้าเราพูดมากก็จะเดือดร้อนถ้าเราไม่พูดก็คล้ายกับว่าเราไม่รู้ในอนาคตและก็ไม่มีผู้กล้าพูดอีกฝ่ายบรรดาลูกศิษย์ที่ได้ยินแล้วพอรับหลังองค์หลวงปู่แล้วก็จับกลุ่มกันกระซิบกันว่าถ้าท่านองค์ใดไม่ได้ฟังเทศตอนนี้การอยู่กับองค์ท่านก็ไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะเทศซ้ำๆซักๆอยู่ 6-7 วันแล้วฝ่ายผู้เขียนก็พิจารณานิ่งอยู่แต่นึกในใจไว้ว่าถ้าเราไม่ตายก่อนองค์ไหนจะเทศจริงเพียงไรในส่วนนี้เราก็จะได้เห็นเราด้วยท่านผู้อื่นด้วยผลสุดท้ายก็แต่ก็ไม่กล้าเขียนเพราะจะข้ออื่นยังมีอยู่อีกองค์หลวงปู่ไม่รับคนเข้าบวชได้ง่ายๆการบวชที่กำหนดวันลาสิกขาไว้แล้วหลวงปู่ก็ไม่รับแม้การลาสิกขาในสำนักก็ไม่มีพระเนนในวัดถ้าท่านผู้ใดคุยกันปลาลบกันในการลาสิกขาก็ดีหรือปลาลบเรื่องโลกเพื่อเพลินในโลกก็ดีองค์หลวงปู่รู้จักก็ไล่หนีมิให้อยู่ด้วยองค์ใดทะเลาะกันในสำนักก็ไล่หนีทั้งสองด้วยถ้าองค์หลวงปู่ถือว่าที่ปฏิบัติภาวนา มิใช่ที่ทะเลาะกันเพราะมิใช่โรงศาลจะมาไต่สวนขอให้เอาคดีไปว่ากันในฝ่ายพระเถระทางปกครองทางปริยัตินั่นเถิดแต่บางเรื่องบางกรณีก็พิจารณาระงับอยู่ในที่นั้นเสร็จแต่น้อยรายที่สุดแท้ๆจึงจะรับพิจารณาให้ข้าพเจ้าผู้เขียนเห็นว่าอุบายนี้ดีเพราะต่างลูกต่างนามต่างพรรคต่างพวกจะไม่จับกลุ่มทะเลาะกันจะมุ่งแต่ประโยชน์ต่อกันทางสุภาพอะไรไม่เหมาะสมก็จะเอาแต่ความดีอันมีเหตุผลพอมาปรารภกันจะไม่เอาความโกรธออกหน้าในการตักเตือนกันและกันจะรับฟังของกันและกันจะรับพิจารณาของกันและกันจะไม่ชิงดีชิงเด่นกันเอาแพ้เอาชนะเพราะมุ่งความเป็นธรรมมุ่งความสงบเป็นใหญ่องค์หลวงปู่มั่นมีนโยบายแยกคายลึกลับในทางตรงและทางอ้อมสอนลูกๆหลานๆอย่างแยกคายคำอธิษฐานของหลวงปู่ล่าองค์หลวงปู่ได้เทศปกิณกะต่างๆอันเป็นคติที่ประเปรียวไม่อืดอาดไม่มักใหญ่ไฟสูงไม่นอนใจไม่เกียจคร้านไม่ทะนงตัวว่า25พรรษายังไม่ได้ทิ้งบาทให้ใครล้างให้เป็นนิจวัตรเลยทำเองและยังไม่เอาพระเอาเนรเอาตาปากขาวไว้อุปถัมภ์เลยข้อนี้ก็สำคัญควรเขียนไว้พระปฏิบัติทุกวันนี้จะลอยจะตรงกันข้ามเป็นส่วนมากส่วนผู้เขียน15พรรษาจึงมีผู้ล้างบาตรให้บ้างส่วนตักน้ำใช้น้ำฉันนี้หามก็ดีคอนก็ดีหิ้วก็ดี18พรรษายังได้ทำอยู่และทุกวันนี้ก็ยังได้กำชับดูแลในการเปิดปิดอยู่ทิ้งไม่ได้เพราะอาศัยน้ำฝนไหลจากหลังคาลงสู่ถังและถ่ายเทถังอยู่สูงลงไปสู่ที่ต่ำแม้กระถนที่เอาไว้ประจำตอนกลางคืนตื่นเช้าก็ไม่ผูกขาดว่าจะเอาไว้ให้แต่ลูกๆหลานๆล้างให้ล้างก่อนไปก็มีแต่ไม่เอาความผิดกับลูกๆหลานๆถือว่าเคยทำติดนิสัยและเป็นการไม่นอนใจว่าตนเป็นเถระเต็มภูมิและเป็นการแบ่งเบากับลูกๆหลานๆอีกด้วยการกวาดลานวัดตกอายุ70ล่วงเข้าไม่ค่อยจะทันพระเนรเสียแล้วเพราะบางทีก็มีแขกมาพูดด้วยถ้าจะบอกเขาและดุด่าบ้างก็วาสนาตนไม่พอก็กลัวเขาผูกเวรและบางทีก็ใส่เลือดลงก็จำได้นอนหงายลงชันหัวเขาไว้ให้ใส่เลื่องขึ้นแล้วลัดด้วยเข็มขัดหัวงูเห่าก่อนแล้วจึงได้ไปกวาดลานวัดก็กินเวลาไปบ้างถ้าลัดไว้หมดวันหมดคืนลมก็เดินไม่สะดวกอีกมันเป็นสัพพทุกข์ไปทางหนึ่งอีกใส่เลื่องนี้ลังควานขึ้นมาตั้งแต่ปศ2522อายุ68พรรษา34ว่านว่านยายาสมุนไพรจิตปาฏะสารพัดไม่หายและก็มีท่านผู้มีศรัทธาเมตตาจะพาไปผ่าตัดให้โดยไม่ได้ให้ลงทุนทรัพย์แต่ประการใดๆก็มีอยู่หลายรายแล้วและขอขอบคุณท่านทั้งหลายเหล่านั้นอยู่โดยทุกเมื่อเพราะเจตนาดีแต่เมื่อพิจารณาดูเหตุผลของตนแล้วก็มีการเพ่งโทษตนเองว่าก็ในฐานะของเราป่าเถื่อนไม่สมฐานะโรงพยาบาลโก้เก๋และเป็นที่ลำบากแก่ผู้อื่นติดตามเฝ้าและเจ้าตัวก็ไม่สะดวกหัวใจอีกขอตนอยู่ในป่าในภูเขาคมนาคมก็ไม่สะดวกขึ้นเขาลงห้วยหลวงหูหลวงตาผ้าดำๆไม่มีอำนาจวาสนาอันใดเลยแต่สำคัญตัวว่าเป็นผู้ปฏิบัติเด็ดเดี่ยวในป่าในเขาพอมีอุปสรรคเข้าในทางป่วยก็ทำสมับวำๆเส้นเอ็นเป็นเกียวหน้าเหี่ยวๆไม่มีสง่าราศีผมงอกครึ่งท่อนไปนอนข้างคืนกีดขวางประชาชนในโรงพยาบาลอายุก็ล่วงการผ่านไว้แล้วข้อนี้แหละเพ่งโทษตนเองมากไม่มีสารอุทธรณ์ตนเองเลยขอเมื่อได้ความเฉพาะตนเองอย่างนี้แล้วก็อธิษฐานซ้ำลงไปให้แน่นถูกมัดตนเองอีกว่าจะไม่ผ่าไม่ตัดใดๆที่ในโรงพยาบาลเลยมอบให้คุณหมอพระเพลิงตัดผ่าอันเป็นอิสระผู้อยู่ข้างหลังหรือจะฝังก็แล้วแต่กรณีแต่ที่ดินภูเขาขุดยากมันคาก้อนหินมีปัญหาว่าฉะไหนจึงเอาองค์หลวงปู่มั่นและพระอาจารย์มหาบัวมาปะปนกับประวัติของตนสุ่มสี่สุ่มห้าด้วยเล่าไปแต่เรื่องของตนมิได้ดอกหรือตอบว่าไม่ได้เพราะไม่สมดุลในยุคนั้นและก็ได้เขียนไว้ในตอนต้นนั้นแล้วคล้ายๆกับว่าตาไปจับภูเขาทองจะเล่าแต่เรื่องกาก็ไม่ได้จำต้องได้เล่าเรื่องภูเขาทองด้วยเพราะภูเขาทองมีคุณค่ามากกว่ากาหาประมาณมิได้ธรรมดาของกาไม่มีใครถามมันเลยมันก็ร้องประกาศตัวของมันว่ากาอยู่อย่างนั้นแล้วอนิจจาเอ๋ยและก็มีสุภาษิตข้อหนึ่งเป็นของโบราณของไทยในรัชกาลที่6แห่งเบ็ดตะเล็ดเล่ม3กล่าวไว้ให้คำหนึ่งว่ายางขาวขนเรียบร้อยดูดีเ ภายนอกหมดจดสีใสเปรียบไฟภายในหนังนั้นดำปานกาบุปผาบางชนิดดอกสวยไม่หวยหอมบางชนิดทั้งสวยทั้งหวยหอมบางชนิดไม่สวยแต่หวยหอมบางชนิดทั้งไม่สวยทั้งไม่หวยหอมไม้ต้นใหญ่ไม่มีแก่นก็ได้ไม้ต้นใหญ่ด้วยทั้งแก่นโตด้วยไม้ต้นเล็กทั้งไม่มีแก่นด้วยไม้ทั้งต้นเล็กด้วยทั้งมีแก่นด้วยของที่ดีย่อมมีประโยชน์แก่ผู้รู้จักใช้ไก่แจ้คุยเขี่ยหาอาหารได้ปลอยเม็ดหนึ่งงามดีมีค่ามากขันขึ้นเปลยๆว่าถ้าเจ้าของของเจ้ามาพบเข้าเช่นนี้เขาคงเก็บเจ้าไปฝังไว้ในหัวแหวนตามเดิมนี้เจ้าไม่มีประโยชน์อันใดกับเราว่าแล้วก็คุยเขี่ยไปในแปลงอื่นๆผู้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาอันเป็นของมีคุณค่าล้ำเลิศแต่เห็นว่าไม่ประเสริฐเท่าลัทธิของตนที่เคยสนใจใคร่ควรมาปล่อยเวลาให้ตายไปเปล่าประโยชน์ไม่มีวันจะเห็นโทษว่าตนหลงกรรมนิยมกรรมบันดาลย่อมอาจหารว่าตนดีพอใช้ได้สัตว์อยู่ใต้โลกาย่อมตกหลุมบ่มบ้าคือหลุมกิเลสแต่มีขอบเขตยกเว้นพระโสดาบันเป็นต้นไปเสียเหลือนอกนั้นเป็นอันไม่แน่นอนได้จะแน่นอนได้อยู่ก็แต่อู่ของความหลงเพราะไม่ได้เดินตรงออกจากความหลงของตัวยังเมามัวในการเห็นผิดเป็นชอบสิ่งที่ประกอบไปทางผิดติดนิสัยท่านผู้หวังดีมีชัยในโลกุตตรสมบัติอย่าได้ให้ศีลห้าวิบัติแปรผันอบายมุขทุกอันรีบเว้นฟันทันท่วงทีอย่านานเนื่องชาชีวาเข้าหลังไหลไปมวยช่วยตนเองเมื่อยังมีชีวาดีกว่าช่วยตนเองยามหายใจเปิดเวลามีเพียงเล็กน้อยเท่าเมล็ดงาเมื่อหายใจออกมามีอุปสรรคสดๆมาขบฏโดยเร็วด่วนๆหายใจเข้าไม่ได้แน่นหน้าอกหรือลมตีขึ้นเรื่องสูงแรงกล้าเหลือวิสัยได้จำใจมรณาผู้มีสติปัญญาภาวนาทันกับเหตุการณ์พร้อมทั้งมีญาณสัมปยุตด้วยปัญญาตัดความอาลัยในโลกาได้พันการก็เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานโดยแท้แลพระนิพพานนี้เป็นของลึกซึ้งมากเป็นของยากอยู่กับท่านผู้อาลัยอาวรณ์กับโลกอดีตกับโลกอนาคตกับโลกปัจจุบันโลกอดีตนั้นคือผู้รู้ที่ล่วงไปแล้วโลกอนาคตนั้นคือผู้รู้ที่ยังไม่มาถึงโลกปัจจุบันนั้นคือผู้รู้ที่ยังมีอยู่ทรงอยู่ในปัจจุบันโลกอดีตโลกอนาคตนั้นมารวมอยู่ในโลกผู้รู้ในปัจจุบันแล้วไม่ต้องสงสัยไปสงสัยหาจะเป็นกรรมเป็นวิบากวนกันอยู่เหมือนงูกินหางตนเหมือนหยอกเงาตนจะไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่จบสิ้นลงได้อย่าสำคัญตัวเข้าไปสอดแทรกเสวยและยึดถืออย่าไปที่ไปต้นอย่าไปลักไถ่ลักถอนมอบคืนส่งคืนให้ผู้รู้ด้วยมหาสติด้วยมหาปัญญาอันชัดอย่าได้สุ่มเดาด้นคาดคะเนให้เป็นมหาปัจจตังอันสุดท้ายแลดวงประทีปใกล้สิ้นแสงย้อนมาปาลบองค์หลวงปู่มั่นผู้ชราอาพาธเพิ่มหนักเข้าออกพรรษาแล้วครูบาอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าจำพรรษาอยู่ต่างทิศต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างตำบลก็ทยอยกันเข้ามาเฝ้าองค์หลวงปู่ที่วัดป่าบ้านหนองผือต่างก็ออกความเห็นมติตามเจตนาแต่ละองค์2492เดือนพฤศจิกายนนั่นเองเป็นข้างขึ้นของเดือนนั้นมีพระอาจารย์เทศหลวงปู่เทศในปัจจุบันสมัยนั้นองค์ท่านจำพรรษาอยู่เขาน้อยท่าแฉลบจังหวัดจันทบุรีมีหลวงปู่อ่อนสมัยนั้นองค์ท่านจำพรรษาอยู่วัดป่าบ้านหนองโดกอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครมีหลวงปู่ฟั่นสมัยนั้นองค์ท่านจำพรรษาอยู่วัดป่าธาตุนาเวงที่เรียกว่าวัดภูธรพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครมีพระอาจารย์คงมาหรือหลวงปู่คงมาสมัยนั้นองค์ท่านจำพรรษาอยู่วัดดอยธรรมเจดีแต่กำลังเริ่มก่อสร้างอยู่ยังไม่ทันกว้างขวางไปบิณฑบาตบ้านนาสีนวลแต่องค์ท่านไปมาอยู่วัดป่าบ้านโคกเพราะวัดเดิมอยู่นั้นก็ถูกขึ้นอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครมีพระอาจารย์กู่หรือหลวงปู่กู่ก็ว่าจำพรรษาอยู่วัดป่าบ้านโคกมะนาวอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครมีพระอาจารย์มหาทองสุขวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครและสมัยนั้นวัดป่าบ้านหนองผือองหลวงปู่มั่นก็ขึ้นบัญชีพระประจำปีกับวัดสุทธาวาสอยู่มีพระอาจารย์สีโหสมัยนั้นองค์ท่านจำพรรษาอยู่นครราชสีมาเป็นวัดใดสงสัยอยู่จำไม่ชัดมีพระอาจารย์กว่าสมัยนั้นองค์ท่านจำพรรษาอยู่บ้านนาหัวจางอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครนั้นเองให้เข้าใจว่าพระอาจารย์กู่ก็ดี พระอาจารย์กว่าก็ดีหลวงปู่ฟั่นก็ดีเป็นเครือญาติใกล้ชิดกันในฝ่ายตระกูลวงแต่พระอาจารย์กู่มีพรรษาเหนือกว่าหลวงปู่ฟั่นได้สิ้นลมปราณไปหลังหลวงปู่มั่นพรรษาหนึ่งเท่านั้นมีพระอาจารย์วินิยังสมัยนั้นท่านจำพรรษาอยู่วัดป่าอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีและก็ไปมาอยู่วัดป่าคงสีไร่อันเป็นอำเภอขุงนั่นเองจึงเขียนไว้เป็นที่ระลึกวัดแตกสลายขาดเมื่อองค์ท่านพระเถระเหล่านี้ต่างก็มีศรัทธามารวมกันในยามออกพรรษาแล้วที่วัดป่าบ้านหนองผือดังกล่าวแล้วในเรื่องหลวงปู่องค์ท่านชราอาพาธเพิ่มทวีขึ้นก็ประชุมปรึกษากันส่วนหลวงปู่คงมายืนยันทางเดียวด้วยน้ำใสใจจริงว่าควรนิมนต์หลวงปู่พักวิเวกวัดป่าบ้านม่วงไข่อยู่เป็นหลายครั้งส่วนองค์หลวงปู่เทศหลวงปู่หอนหลวงปู่ฟั่นพระอาจารย์กู่พระอาจารย์มหาทองสุขพระอาจารย์มหาบัวพระอาจารย์กว่างตามพฤติการไม่ได้จำจี้จำใจกราบเท้าเหลี่ยมแล้วแต่องค์หลวงปู่จะสะดวกแต่ก็ไม่ขัดขวางหลวงปู่คงมาด้วยประการใดๆอะไรนักตกลงองหลวงปู่มั่นก็รับไปแบบจำใจตื่นขึ้นเป็นวันใหม่ไปบิณฑบาตแต่เช้าฉันเสร็จแล้วก็เตรียมตัวโกลาหลแล้วลูกศิษย์ที่ขอนิสัยด้วยประจำวัดหลวงปู่มั่นก็แบ่งออกเป็นสองพวกพวกที่ไปก่อนให้ไปก่อนแต่เฉพาะผู้มีข้อวัดจำเป็นอันเว้นไม่ได้ซึ่งเกี่ยวกับองหลวงปู่ให้ไปสามองค์ก่อนคือ 1. ครูบาวัน 2. ข้าพเจ้า 3. พระสีหาเท่านั้นในข้อนี้พระอาจารย์มหาบัวเป็นผู้จัดแจงเพราะพระเถระนอกนั้นจำพรรษาอยู่ต่างถิ่นพระอาจารย์มหาบัวและหลวงตาทองอยู่ให้ควบคุมหมู่ผู้อยู่ข้างหลังไปพลางๆก่อนเพราะการตัดเย็บจีวรก็ยังไม่เสร็จสิ้นเท่าไหร่นักเพราะจุกๆจิกๆกับงานฉุกเฉินหลายด้านวัดแตกสลายขาดฝ่ายพระอาจารย์ต่างๆที่มาต่างทิศก็ยกทัพไปพร้อมกองหน้าหมดเงียบเหงาเย็นเงียบออกเดินทาง3โมงเช้าเอาแค่มาหามองค์หลวงปู่ทั้งพระทั้งโยมประมาณ200คนหามไปตามทางเกวียนผ่านพ้นบ้านหนองผือไปทางทิศตะวันตกค่อยเดินไปเท้าต่อเท้าแล้วเลี้ยวขวาโค้งตรงไปอำเภอพันนานิคมอนิจจาเอ๋ยบ้านหนองผือเศร้าโศกโศกาน้ำตาหลั่งไหลเพราะเอาองค์มุ่งขวัญเขาหนีไกลไปจากถิ่นฐานบ้านเขาสารพัดผู้จะข้ามเคลื่อนลำพันธ์ที่ไหลเสมือนพากันตายไปทั้งหมดหมู่บ้านพอผ่านพ้นบ้านหนองผือไปประมาณ2กิโลเมตรองค์หลวงปู่พูดเย็นๆขึ้นว่าพากันหามไปปิ้งไปเผาที่ไหนหนอข้าพเจ้าอยู่ใกล้ๆไม่หนีจากคานหามทางปลายเท้าขององค์หลวงปู่ปะปนแทรกญาติโยมไปไม่วางพอได้ยินเสียงองค์หลวงปู่บ่นเย็นๆและนอนหลับตาปลาลกเช่นนั้นไอ้กิเลสมันสั่งเวทและเศร้าโศกขึ้นมาน้ำตาไหลอาบแก้มโยมทั้ง200-300ทั้งพระเนนไม่นึกละอายเลยมีปัญหาว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายและอาจารย์วันและคุณสีหาไปไหนในขณะนั้นตอบว่าครูบาวันและคุณสีหาได้กระติกน้ำองค์ละลูกสะพายออกก่อนที่หามแค่ไปไกลกันกว่า10วาครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เดินออกหน้าที่หามแค่ไปไกลกว่านั้นเป็นลำดับส่วนตามหลังแค่ไปก็เป็นระยะระยะเป็นทิวแถวส่วนพวกเกวียนที่ขนของก็ตามหลังบาทบริขารโยมสะพายเอาหมดแล้วข้าพเจ้าจึงได้แทรกแซงญาติโยมเข้าใกล้ที่หามได้ข้าพเจ้าไม่ได้หามใส่บ่าหรอกเป็นเพียงเอามือขวาจับชูเอียงตัวซิกแซกเดินไปโยมเขาหามเขาเอาผ้าผูกเป็นงวงสะพายบ้างเอามือจับคนละมือบ้างเพราะคนมากบางแห่งก็หย่อนลงบางแห่งก็ยกขึ้นเพราะดินสูงต่ำที่ไหนหญ้าลกปกคลุมทางเพียงหัวเขาและแข้งขาก็ลาดเลียบไปหมดเพราะคนนั้นเหยียบบ้างคนนี้เหยียบบ้างผู้เขียนมันเป็นเจ้ากิเลสมันเป็นเจ้าน้ำตาไปตลอดทางข้าพเจ้าไม่ได้ใส่รองเท้าเลยเพราะมีความเห็นว่าเข้าใกล้องค์หลวงปู่ไม่สมควรโยมเขาจะใส่ก็ตามมอบให้เป็นเรื่องของเขาแต่เขาก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างและบางแห่งก็มีหนามตาใครตามันรักษาเอาเท้าของตัวที่จะเหยียบไปได้ทางพอควรก็พักดื่มน้ำองค์หลวงปู่ดื่ม2-3จิบแล้วนอนตะแคงข้างขวาอยู่บนแค่ที่ตรงวางไว้ประทับจิตประทับใจว้าเหวเต็มตื้นใจมากเมื่อพักประมาณ10 หรือ 15นาทีโดยคาดคะเนก็เดินทางต่อพอถึงทุ่งนาแห่งหนึ่งเป็นทางมีโคลนเลอะเทอะและจวนแจจะค่ำมืดไม่มีทางเว้นแต่ที่นาเขาข้าวเขากำลังจะพอเกี่ยวเขามีศรัทธา ไขรั้วหรือรั้วออกให้ฝ่าเหยียบเข้าไปคนทั้งสองร้อยกว่าฝ่าตะลุยเข้าไปจนสุดทุ่งนาเขาจึงได้ลัดใส่หนทางอันพ้นโคลนตรงข้าวก็ล้มไปราบเรียบพร้อมทั้งหล่นพร้อมทั้งขาดนับว่าศรัทธาเขาเกิดขึ้นสดๆแก้ปัญหาซึ่งหน้าได้โดยสุจริตใจจะหาได้ยากในสมัยนี้และเป็นข้าวที่กอโตและเป็นรวงโตมาเล็ดโตด้วยการเสียหายอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า600กิโลกรัมเรียกว่าบุญองค์หลวงปู่เป็นปาฏิหาริย์อยู่ในตัวแล้วจะอัศจรรย์แต่การดำดินบินบนได้จึงจะว่าเก่งหรือถ้าอย่างนั้นนกมันก็มีปาฏิหาริย์อยู่ทุกวันเก่งอยู่ทุกวันไส้เดือนก็ดีปลาไหลก็ดีมันก็ดำดินอยู่ทุกวันมีปาฏิหาริย์อยู่ทุกวันเก่งอยู่ทุกวันแต่ไม่ถือเอาเป็นสรณังคัจฉามิเพราะไม่สำคัญในสิ่งเหล่านี้สำคัญอยู่แต่กิเลสน้อยเบาบางและเหือดแห้งไปเท่านั้นพร้อมทั้งข้อวัดปฏิบัติอันชอบที่ถูกต้องเท่านั้นคนโดยมากมักตื่นปฏิหารทางดำดินบินบนแต่ผู้เขียนลงเอ่ยมากที่สุดก็คืออนุสาสนีปฏิหารคำสอนของพระองค์เป็นปฏิหารที่ไม่จืดจางและมีอยู่ทุกการของแต่ละตัวสัตว์บุคคลเทวดามารพรหมด้วยประจำกองรูปขันธ์นามขันธ์อยู่ไม่ลดเลือนไปทางใดคือกรรมและผลของกรรมเป็นปาฏิหาริย์อยู่ทุกอิริยาบถของจิตใจอยู่แล้วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอยู่แล้วจะไปหาปาฏิหาริย์ที่ไหนอีกจับไฟก็ร้อนไม่จับไฟก็ไม่ร้อนเป็นปาฏิหาริย์ทั้งนั้นและก็มีความหมายอันเดียวกันกับกรรมและผลของกรรมคนเชื่อกรรมและผลของกรรมก็คือเชื่อปาฏิหาริย์ก็คือเชื่อพุทธธรรมสงฆ์ด้วยนั่นล่ะปลาลบเรื่องหลวงปู่ต่อไปขณะที่กำลังจะแวะผ่านข้าวเขานั้นพระมหาเถระได้พูดกันว่าไม่ควรเอาองค์หลวงปู่ไปพักม่วงไข่เพราะเป็นวัดล้างมาหลายปีมีต้นไม้ทึบมากอากาศไม่โปร่งและเดี๋ยวนี้ก็ค่ำแล้วและองค์หลวงปู่เล่าอาการก็หนักเข้าเพราะจะอ่อนเพลียในการหามมาข้ามป่าโคกดงจึงตกลงแวะบ้านขุดก้อมดงผู้ก็ว่าเป็นวัดป่าพระอาจารย์กู่พอถึงที่นั้นก็หนึ่งทุ่มกว่าโดยประมาณอาการหลวงปู่ก็หนักขึ้นต่อรุ่งเช้าจึงเบาลงบ้างในวันนั้นฉันจังหันแล้วมีพระองค์หนึ่งจะไปตัดช่องกระดานศาลาใกล้ที่พักป่วยขององค์หลวงปู่เพื่อให้เป็นช่องขององค์หลวงปู่ถ่ายอาจมองค์หลวงปู่ปาลบดังๆขึ้นว่าอย่ามาทำเลยท่านล่าเธอกำกับของเธอประจำอยู่มาทำแล้วก็ไม่ถูกความประสงค์ของเธอดอกดังนี้ข้าพระเจ้าได้ยินแล้วไอ้กิเลสน้ำตามาอีกละไหลลงเลยมันไม่ละอายใครเลยเพราะสำเนียกในใจว่าเราปฏิบัติองค์หลวงปู่มาด้วยประการใดๆตามภาษาเรามาเป็นเวลา4ปีล่วงเข้าหลวงปู่คงไม่หนักธรรมหนักใจว่าเราปฏิบัติเพื่อเอาหน้าเอาตาและไม่สงสัยว่าเราปฏิบัติไม่เคารพและก็ตรงกับเจตนาของเราด้วยองค์หลวงปู่ดับใจทายใจเราถูกได้ไม่ผิดคิดดังนี้ได้กระทันหันไอ้น้ำตาพันไหลลงอีกห่างจากเรื่องนี้ไปประมาณ1ชั่วโมงจึงละโอกาสไปขอยืมเลื่อยปลาตองและสิวมากราบเท้าเรียนองค์หลวงปู่ขอโอกาสทำถวายไม่ให้กระทบกระเทือนเอาไม้หนุนทางใต้ให้ตึงสิวเจาะลงพอหลวมปลายเลื่อยเอาเลื่อยเล่นที่คมประมาณ5นาทีก็เสร็จส่วนทางใต้นั้นหาภาชนะรองใบโตๆแล้วเอาขี้เถ้ารองหนาๆเวลาไปเก็บสะอาดเอามือกอบใส่อันอื่นไปเทในหลุมแล้วล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำมันกัดและขี้เถ้าโดยเร็วไม่อดแต่ผู้จะแห่ถือกระบวยให้เพราะได้เคยเอาเป็นข้อวัดมาหลายปีแล้วคราวอยู่หนองผือมีผู้แย่งจะทำแต่หลวงปู่มหาไม่ให้ทำเพราะเกรงองค์หลวงปู่มั่นจะไม่พอใจไม่ไว้ใจเพราะเกรงว่าหลวงปู่มั่นจะวิจัยว่าปฏิบัติไม่ถึงพริกถึงขิงละอาแล้วก็มอบให้องค์อื่นมันเป็นภาพพจน์หล่อแหละเว้นไว้จะเจ็บป่วยนอนคาที่ไปไม่ได้เมื่อได้พูดก็พูดไปซ้ำซะคราวพักรักษาองค์หลวงปู่อยู่วัดป่ากุดก้อมนั้นข้าพเจ้าและครูบาวันมิได้ไปบิณฑบาตเลยเพราะคณะพระเถรานุเถระไม่ให้ไปให้รีบเอาบาตรลงไปตั้งไว้ศาลาฉันเท่านั้นพระสงฆ์กลับมาจากบิณฑบาตจะใส่ให้และก็ได้ฉันทีหลังหมู่อีกซ้ำส่วนครูบาวันนั้นได้ลงไปฉันพร้อมหมู่เป็นเพียงไม่ได้ไปบิณฑบาตครูบาวันฉันเสร็จแล้วจึงได้ขึ้นมาเปลี่ยนข้าพเจ้าลงไปฉันแต่ก็พอใจอยู่ไม่ห่วงเพราะพ่อของเราปู่ของเรามีคุณค่ากว่าอาหารในท้องเราแต่ละวันอยู่แล้วในระหว่างพักอยู่วัดป่ากุดก้อมคือบ้านผู้หรือว่าดงบ้านผู้ก็เรียกกันหลายอย่าง มีพระเถระมาเพิ่มขึ้นอีกคือท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจังหวัดอุดรพระอาจารย์ศรีลาวัดป่าบ้านวาอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครรวมพระเนนทั้งหมด40รูปและมาพักได้3คืนพระอาจารย์มหาบัวก็ทิ้งบ้านหนองผือมาและหมู่ทั้งหลายก็ทยอยมาจากบ้านหนองผือได้11วันครูบาทองคำก็มากับหมู่อีกเหลือแต่หลวงตาทองอยู่องค์เดียวส่วนองค์หลวงปู่มั่นก็ป่วยหนักเข้าหนักเข้าพักอยู่ที่นั้นได้11คืนตื่นเช้าชาวสกลนครตลอดถึงคุณหมอแพทย์ใหญ่ในสกลนครก็มาถึงแต่เช้าตรู่ชาวสกลนครกราบเท้าเรียนถวายวิงวอนว่าขอนิมนต์ให้ไปพักวัดป่าสุทธาวาสนิมนต์วิงวอนถึง 3-4 ครั้งติดๆกันองค์หลวงปู่ปรารภว่าหามศพตกป่าช้าหนอไม่มีวันได้หามคืนแล้วบัดนี้มาถูกเราแล้วองค์หลวงปู่กล่าวต่อไปว่าถ้าไปก็ลำบากอีกละเพราะลูกศิษย์ก็มาต่างทิศมากเข้า40องค์รวมทั้งเก่าใหม่เขากราบเรียนว่ามากน้อยเท่าไหร่ก็ตามขอรับจะเอารถมาขนวันยังค่ำนั่นแหละแท้จริงสมัยนั้นมีรถวิ่งไปมาจากสกลนครอุดรธานี 2-3 คันกับรถกรมทางคันหนึ่งขนทางก็เป็นหินลูกลังปูทีๆห่างๆลักๆหลังๆยังไม่เรียบร้อยดีแล้วก็กราบเท้าเรียนถวายให้องค์หลวงปู่ฉันอาหารองค์หลวงปู่ก็นั่งฉันได้อยู่ไม่ได้พยุงชูฉันประมาณ 5-6 คำเล็กๆแห่งอาหารเหลวๆที่เซ็ตด้วยช้อนท่านฉันเสร็จแล้วคุณหมอใหญ่จังหวัดสกลนครก็ฉีดยานอนหลับให้ด้วยการขออนุญาต 4-5 ครั้งองค์หลวงปู่ก็ยอมให้ฉีดแบบฝืนๆแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางโกลาหลไอ้ใจกิเลสไอ้น้ำตากิเลสมันก็ไหลลงอีกละแล้วก็เอาแค่มาหามองหลวงปู่ข้ามทุ่งองหลวงปู่นอนตะแคงข้างขวาตอนเท้าเหลื่อมกันหามข้ามทุ่งไปสู่ถนนไกลประมาณเกือบกิโลเมตรจึงถึงถนนแล้วเอาองหลวงปู่ขึ้นรถกรมทางเอานอนด้านหน้าครูบาวันอาจารย์วินิยังข้าพเจ้าคุณศรีหาก็ไปขบวนรถกองหน้าส่วนหลวงปู่ก็นอนนิ่งไม่กระดิกพลิกไหวตัวอะไรเลยปรากฏแต่ลมเข้าออกแบบเบาๆพอถึงวัดป่าสุทธาวาสแล้วก็หามองหลวงปู่ขึ้นกุฏิพิเศษหลังหนึ่งอันมีระเบียงรอบทั้งสี่ด้านมุงกระดานกั้นฝามีประตูเข้าห้องนอนสองทางมีหน้าต่างบริบูรณ์รอบระเบียงนอกมีลูกกงห้องนอนนั้นกว้างประมาณ3เมตรปริมณฑลระเบียงโดยรอบ3ด้านนั้นกว้างประมาณ2เมตร50ส่วนด้านหน้านั้นกว้างประมาณ4เมตรหรือ5เมตรนี่แหละเพราะเป็นกุฏิ2ห้องแล้วก็มีระเบียงรอบ4ด้านแล้วกั้นห้องหนึ่งเป็นห้องนอนแล้วครูบาอาจารย์ต่างทิศก็แตกตื่นกันมาเป็นระยะระยะองค์หลวงปู่สิงห์โคราชหลวงปู่บุญหลายหลวงปู่สารพระอาจารย์เกิงพระอาจารย์สิงห์ตลอดพระหนุ่มเนนน้อยฝ่ายปฏิบัติหลั่งไหลเข้ามาเป็นลำดับไม่สามารถจะบอกชื่อหรือนามได้ขึ้นแล้วล่มโพแก้วแล้วก็เอาองค์หลวงปู่เข้าห้องนอนตะแคงข้างขวาพอตกเวลาประมาณ 6:00 น.หลวงปู่คงมาบอกว่าท่านทองคำท่านลาท่านสีหาพากันบอบบวยหิวนอนมานานแล้วจงพากันรีบไปนอนอยู่ระเบียงนี้แต่หัวค่ำเสียพระอาจารย์ฟั่นกับผมจะช่วยเฝ้าในห้ององค์หลวงปู่ส่วนท่านวันเขาพักกุฏิหนึ่งกับวินิยังกับท่านเมธแล้วส่วนท่านมหาบัวพักลุกขมูลล่มไม้ในวัดเธอเร่งความเพียรเกรงหลวงปู่จะสิ้นลมปราณก่อนพอจบคำแล้วต่างก็ปูผ้าลงกระดานพื้นระเบียงกราบพระองค์สามทีคว้าเอาห่อผ้าสังฆาติมาหนุนหัวกำหนดลมหายใจเข้าออกไปตาใสแจ๋วไม่หลับเพราะมันเคยกินในการไม่หลับมานานบ้างแล้วอาหารฉันหมดวันละเท่าไข่เป็ดก็ทั้งยากจืดชืดไปหมดอายุขั้น30กว่าอนิจจาเอ๋ยประมาณตีหนึ่งกว่าหลวงปู่คงมาดึงแขนกระซิบบอกว่าพากันลุกพระอาจารย์ใหญ่ใกล้จะสิ้นลมแล้วกระซิบตอบองค์ท่านว่าข้าน้อยยังไม่หลับดอกแล้วองค์ท่านบอกให้รีบด่วนไปนิมนต์ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีพระอาจารย์สิงห์พระอาจารย์เทศพระอาจารย์มหาและครูบาวันข้าพเจ้ารีบไปกุฏิท่านเจ้าคุณธรรมเจดีก่อนไปถึงแล้วกล่าวว่าขอกราบเท้าเรียนถวายพระเดชพระคุณองค์หลวงปู่หนักมากเออข้าจะไปเดี๋ยวนี้แล้วไปปลุกพระอาจารย์สิงห์พระอาจารย์เทศขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์พระอาจารย์ใหญ่หนักเต็มที่แล้วเราก็ไม่ค่อยหลับสนิทดอกแล้วก็ไปปลุกพระอาจารย์มหาบัวพอเดินไปที่